Espainiar Estatuak 144/2012 dekretua atera berri du, eta horrek eragina dauka besteak beste etorkinengan. Patxi de la Fuente, SOS Arrazakereko kidea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, urtebeteko errolda espaduzu, eskuirik ez, osasun gintzan?
Bai, bueno, argitu behar dana da, Espainiako gobernuak legean egin duela aldaketa, eta hor utzi dituela kanpoan, egure irregularrean dauden pertsona guztiak, ez horiek bakarri beste talde batzuk be kanpoan utzi ditu, ezta. Eta Eusko Jaurlaritzak behin eta berriro erratikatu zuen, eta gainera ba, erabaki handiz, haiek ez zutela aplikatuko. Eta hori horren aurka edo lege horren aurka dituko, haiek atera dute Eusko Jaurlaritzako dekretua, eta hor dator gure kritika, sale batetik esan zen, ba, ez dala aplikatuko, baina gero realitatean bai aplikatuko dela behintzat zati bat. Eta hor, bueno, ba, zuk esan duzuna, erroldarena. Erroldan urtebete espaduzu, eta urtebete hori izan behar da jarraian, ezin da egon inolako etenik errolda hortan, ba, ez daukazu osasunerako eskubidik.
Gainera, dekretuak baldintza berriak sartzen ditu, eta ez daude argi.
Bai, bai, erroldan egon daza urte bete, eta gainera, ba, diru sarrerak duratzen dira. Eta, klar, kuriosoa da, ze justo egoera irregularrean bazaude, diru sarrerarik, pentsatolan deltzean ez badia, ezin da, eta, bueno, arazoa da, ziurazki pentsatuta egongo da, ba, igual, turistentzako edo beste gora batzuntzako, baina arazoa da, baldintzasko jartzen direnean, azkenean, kanpoan gara daitezkena direla, ba, justo beharra daukatu. Habe, jendeak igual ulan ulertzeko, azkenean, ulertu behar dugu, batez ere, erroldarena, ba, badago la jende asko, eta gainera, egoera, ba, txarrean, edo, ba, diru gutxitzen dagoen jendea batez ere, zotan nahiz eta hemen bizi, iztuela lortzen erroldan jatxe gotea, igual, aloka edua horrentzen adia, baina txortan, ez diote, baimenik emoten, ba, erroldan iztudatu egoteko, edo, ja, ez esatea gaitik, ba, justu igual, marginazioaren bidean dagoen jendea, ba, igual kalean bizitzen, eta jende hori, ba, askotan ez du lortzen erroldan idatzi egotea, eta batez ere ez du lortzen, ba, erroldartan mantentzea. Eta hor duen, adibidez, ba, pertsona bat hori kalean egon daitekela, ba, arazo psikiatriko batekin. Ba, oso beharrezkoa izango litzateke, pertsona hori medikoaren gana, medikoaren gana juteko, ba, aukera izatea, eta geratuko dira aukera gabe. Eta, edo, ez dakit, ba, beste eritasun, ba, ba, grabea badauka, edo kronikoa badauka, edo adibidez, ba, pertsona bat errefugiatua, ona etorria, eta azkenean, ba, hor dagoela itxaroten, ba, ia lortuko duen edo ez, ba, ba, beso di, edo ia esan diotela, ba, ba, beso di ez duela lortuko, baina, ba, igual, ies, etorri dana, ba, herrialde batetik, ba, gerra da zentik, edo estara zo batxun gaitik, eta pertsonarik eratzea, ba, mediku zerbitzurik gabe, ba, bueno, ba, frasko sortuko dira, da, eta apena da, eta ez da ulertzen, ba, bueno, azkenean Espainiako gobernuak erabakitakoari aurregin nahi badiozu, zerretik egin jardan beti, azkenean esatea, bueno, venga, pertsona batzuk bai kanpoan utziko ditugu. Eta da nola bai, ba, legitimatzea azkenean, ba, Espainiako gobernuak egin duen. Esatea, bueno, ez dugu aplikatu baina igual batzuen txako bai aplikatu da.
Eusko Jaurlaritza zer egin du honen aurrean?
Ba, hori da pizka bat, alde batetik, bueno, ahoz eta esan, bueno, ez dugu lantikatuko, eta baina gero legean izan da, ba, basta hausa. Legea da iaia justifikatzea, eta dekretu hori da justifikatzea, ba, zer gaitik dekretu ateratzen dugun, baina iaia ez dugula, gobernua molestatu nahi, ez dugula, edo ez dugula egortatik ba, atera nahi, eta, bueno, ba, nek uste argiago esan beharko likela, ba, Espainiako gobernuak ez tala, egin duen aztuen, ez tala zentzuzkoa, ez tala eskubide gizak eskubideen aldekoa, bezik eta urraketa bat dela, eta baita zer gainera Euskal Jaurlaritzak kompetentzia dauzkala horren aurka egiteko. Bere legea aktibatzeko hori ez da holan arrezketen ditu. Eta gainera, beste partio batzuen erreakzioa ikusi. Gertatzen dena, azkenean kanpoan geratzen direna, bat direnez, kolektibo bat nahikoa ahula denez, azkenean esaiola importantzia emon, eta justo osasunaren gaian, gizarte edo sistema sozial guztian, nik uste azkenean ahulenak ematen digutela neurria jakiteko ian nola, noraino gure sistema holan demokratikoa eta unibertsala. Pardon, importantzia dik ez emotea, bazenean, talde batzuk, ahulen da kanpoan geratzen direlako, grabea da, bai kasonetarako eta bai etorkizunerako. Alako erabakiak hartzen diren einean, hartu diren moduan beste arlo batzutan, bizantek estazioetan edo beste arlo batzutan, azkenean da, bueno, azten gara talde batekin, talde batzuk kanpoan usten eta igual zabaltzen dugu atea, azkenean bai pertsonaliek eta beste talde batzuk etorkizunean kanpoan usteko.
Bukatzeko, Patxi, zer egin egoera honen aurrean?
Bueno, beti bezala nik uste dut jendearen protestak eta kale izango litzatzenak. Ia esan, gauden uda gainen daukagu, eta kurtsoa aurrera eta jendea ja nahiko neke, eta zaiagoa da momentu hauetan. Eta bestalde batetik, kanpoan usten den kolektiboa, egoera irregulatagoen jendearen adenez, da kolektiboa neko, antolatu hasta goen kolektibo bat, eta preocupatuta dagoela eguneroko tasunan lana lortzean, hilabete bukaeran diru aukitzea alokairua ordaintzeko edo haientzako edo haien familientzako diru lortzeko jateko. Eta zaila da, azkenean egoera horretan dagoen horrek pentsatzen duena da, bueno, noiz baita aterako naiz egoeran dati, tardun egin dardu dana da burrukatu eta aurrera egin. Eta zailagoa da, lortzea beste kolektibo batzuen elkartasuna esateko ez. Aber, importantea da, bai haientzako eta guztiontzako hau importantea da, eta, bastugu onartu behar. Eta, bai, Espainiako gobernuak egin duena asko zazbe txarragoa dela, baina ez dugu jakin nola hori defendatu eta esan ez, aber, hemen osasuna denontzako izan behar da. Eta denontzako gauza hon bat da osasuna unibertsala izan.
Patxi de la Fuente, SOS Arrazakeriako kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Ai, besarkada bat.
Agur.